Mikä on sinun elämää mullistanut kirja?
Neiti etsivä. On Neiti etsivä ja sitten on Twilight-kirja. No niissä on jänniä kohtia ja sitten on myös jotain kivaakin.
Tumppi ja Tassu.
Syytän kaikesta housujani. Tämän kirjailija on Jim Benton ja mun mielestä on aika kiva kirja, koska tässä on niinku, tää on niinku päiväkirja, mutta sitten tässä on niinku sellainen juoni. Tässä on aika kivoja kaikkia nimiä ja tällaista, ja niiden luokka on aika erikoinen.
Ernesto Angelico aragonialainen, ja tämä on kirjoittanut on Raili Manninen ja kuvittaja Leena Lumme. Ja tämä kirja kertoo niinku tytöstä, jonka nimi on Hanna. Ja sitten yhtenä päivänä Hanna odottaa koulun pihalla koiraa ja sen nimi on Ernesto Angelico aragonialainen. Niinku se koira, eli se Ernesto, pystyy puhumaan sille Hannalle, mutta vaan se Hanna kuulee sen puhetta.
Sulla oli kans vähän erikoisempi kirja.
No siis se on semmoinen, että sen nimi on Pieni merennoito ja mun äiti on itse tehnyt sen joululahjaksi.
Sarjakuvapiirtäjä ja käsikirjoittaja Kari Korhosen kirja on Kiitos Jeeves. Mikä on sellainen kirja, joka on muuttanut sinun elämääsi?
Mulle se kirja on Hyperion. Niitä on se Hyperion saaga, siinä on 4 kirjaa. Ja se ensimmäinen, minkä mä luin, oli just tää Hyperion. Ja se oli ihan mielettömän hyvä. Tavallaan se tarina, mä rakastan sitä lepinkäistä ja se lepinkäisen tarina, ne ristinmuotoiset, mitkä siinä oli. Ja se ristinmuotoinen niin kuin piti niin kuin ihmisiä hengissä.
No, Mika Valtirin kirjat yleensä ottaen kyllä on vaikuttanut mun elämään ja jollain tasolla niin Isaac Asimovin kirjat, Skifi, jollain tasolla molemmat.
Sulla on siinä cappuccinon teko. My Man Jeeves, tommonen kuppi.
Eli joo, siis... kyllä. Nää on Penguin Booksin mukeja, joita sattuu löytymään.
Onko tämä ihan sattumaa, että se on nyt tässä?
Täysin sattumaa. Siitäkin juodaan yleensä aamulla teetä.
Sitten sulla nämä kissat kuljeskelee täällä. Tiuku ja Hippu. Menikö
oikein? Tiuku ja Hippu, joo. Ne on tämän talon pomoja. Niiden mukaan mä pyörin.
Milloin sinä, Kari Korhonen, luit ensimmäisen kerran Kiitos Jeeves-teoksen? Se oli kylläkin englanniksi. Thank you, Jeeves.
Joo, se oli joskus silloin ihan 80-90-luvun vaihteessa, kun mä aloitin piirtäjäuraa. Ja silloin, kun tämä televisiosarja Kyllä Jeeves hoitaa pyöri Suomen televisiossa, niin ystäväni sitten sanoi, että luepas kirjoja. Niin näet että kuinka hyvin paitsi sarja on tehty, niin kuinka hirvittävän hauskoja ne kirjat on. Ja tässä nyt sitten 20 vuotta myöhemmin ollaan, ja niitä on tuolla metritolkulla hyllyssä. Ja nämä tässä.
Niin sulla on tosiaan ensipainoksia. Mikä niissä? Miksi?
En minä tiedä. Vanhat esineet on kivoja. Ja jostain kumman syystä nähtävästi Suomessa, kun noita vanhoja on keräillyt, niin Suomessa on ollut Woodhousella aikamoinen seuraajakunta jo silloin, että se vähän mitä varmasti johonkin suureen keskustan kirjakauppaan on tullut, niin ne on ostettu sitten tuoreeltaan ja jäänyt sitten ihmisten kokoelmiin ja sieltä ne on vähitellen vapautunut sitten, kun osa kirjoista on jo hyvin vanhoja.
Thank you, Jeeves. Julkaistiin kirjana vuonna 1934 ja tämä on nyt Kaisa Siveniuksen suomentama tämä tarina, mikä meillä on tässä käsillä. P.G. Woodhouse kirjoitti lähes 100 teosta ja lisäksi näytelmiä ja musikaaleja, elokuvakäsikirjoituksia. Ja näitä Jeeves-tarinoita vuodesta 1917 alkaen. Ja suurin osa näistä ilmestyy jatkokertomuksina lehdissä. Ensimmäisen kerran Woodhouse julkaisi 1902, mutta tosiaan herrasmiespalvelija Jeeves ja sitten hänen isäntänsä Bertie Wooster, siinä vasta pari.
Joo, Bertie Wooster on ehdottomasti mun idoli. Kuka ei halusi elää sellaista elämää, että paitsi että joku hoittaisi kaikki käytännön asiat, niin eläisi elinkorolla ja suuri huoli olisi se, että mitä se olisi lounaaksi. Sehän olisi aivan mahtavaa. Mutta se on mielenkiintoinen pari. Siinä juontaa varmasti juuransa tosiaan niin kuin oli puhetta, että vuonna 17 tuli ensimmäiset Jeeves-tarinat, niin siinä on sellaista vanhan ajan kaikua siitä yläkerran ja alakerran suhteesta, eli palvelijoiden ja isäntävän suhteesta. Eli vaikka Bertie on niin kutsutusti isäntä, niin Jeeves pyörittää sitä taloutta niin, että hänen elämänsä ei suuremmin järky. Niin kuin tässäkin kirjassa sanotaan, niin Jeeves ei lapsista oikein välitä ja ukkomiehiä sen takia ei halua palvella, niin hän katsoo aina, että Bertie ei joudu ainakaan huonoihin naimisiin. Ja se on mielenkiintoinen yhtälö. Edustaa sellaista vanhaa edwardilaista aikaa ja sitä palvelijakulttuuria.
Sinulle suositeltiin näitä Jeeves-kirjoja ja samaan aikaan tuli tuo sarja. Millainen se lukukokemus sitten oli? Mitä tapahtui? Ja miksi olet valinnut juuri tämän kirjan, Jeeves-kirjan, tähän kirjaksi, joka on muuttanut sinua?
Niin, se oli lähinnä liittyy siihen, että kun silloin aloitteli tuota käsikirjoitustyötä ja siihen ymmärtämiseen, että kaikki kirjoittaminen on loppujen lopuksi samanlaista. Niin mahtavia kuin nämä kirjat onkin, niihin on selvästi nähty kauheasti vaivaa, niin se vaikuttaa lukijasta vaivattomalta ja hauskalta. Ja se, että siinä on samanlaisia ominaisuuksia kuin siinä työssä, mitä on sitten myöhemmin tehnyt eri Akuan kanssa, että tarinan alussa on aina tietty perustilanne ja tarinan lopussa sitten kuitenkin palataan siihen. Eli mikään ei oikeastaan muutu ja siitä kehitellään sitten tarinalta. Se oli sillä tavalla hieno oivallus. Joo, tosiaan Pekka Tuliara, Roopeselän toimituspäällikkö, silloin näitä suositteli. Ja Thank You Jeeves oli ensimmäinen, jonka luin. Ja kun mä rakastan kaikkea englantilaista ja englantilaisuuteen liittyvää, niin mä vaan upposin siihen kieleen, kuinka ihanaa ja rikasta se oli. Ja sellaista yläluokkaista höpertelyä, niin kuin se kaikkien elämä on, jossa ei ole paljon ongelmia. Se on täydellistä eskapismia, mikä ei ole mukavampaa kuin lukea Woodhousea varsinkin kesäisin.
Sä teit lukion jälkeen, aloit tehdä kuvituksia ja hirveän varhain Disney-sarjakuvia. Oliko ensimmäinen Velikani?
Joo, mä tein muutaman yksivuisen sarjan sitä ennen, mutta ensimmäinen käsikirjoitus oli, taisin tehdä Velikanin ja jonkun pikkuhukan myöskin. Se kävi silleen, että mä olin tehnyt Sanomille lastenkirjakuvitusta ja muitakin hommia. Sanoma on siis Akuankan kustantaja. Ja oli ystävystynyt sitten Akuankan entisen päätoimittajan Markku Kiväkkän kanssa. Ja sitten kun Egmontilta, joka tanskalainen Egmont-yhtiö tuottaa Disney-sarjakuvat Euroopassa, tai ainakin suurin osa niistä, niin heidän toimittajana tuli sitten sieltä käymään. Ja Markku sanoi, että tulepas nyt käymään ja näyttämään kuvia. Pienen puurtamisen jälkeen ne siitä sitten lähti. Ja muutama vuotta myöhemmin sitten aloin myöskin piirtää omia sarjojani. Mulla oli semmoinen tilanne, että mä silloin ihan alkuun tein käsikirjoituksia ja sitten nopeita käsikirjoitusluonnoksia niin itseäni paremmille, eli vanhoille herroille Vikar ja Brankka. Ja se oli mainiota oppia, paitsi että sillä pystyi silloin ansaitsemaan leipänsä, että koko ajan teki jotain ja sai tehdä jotain, mistä tykkää. Ja siinä sitten oppi niin kuin vai vihkaa katsomalla, että minkälaisia sarjoja niistä tuli, kun ne tulivat takaisin. Ja sillä tavalla, vaikka meillä on yhtiön puolesta, silloin tällä on aina koulutustilaisuuksia ja ne on ihan hyödyllisiä ja hienoja, niin tekemällä sitä oppia.
Onko sulla tässä Thank You Jeeves, kiitos Jeeves, teoksessa sä oot lukenut englanniksi, niin jokin kielellinen lempikohta?
Se on niin rikasta ja se Bertin mielen koukerot, se on hauskasti kirjoitettua, kun hän palailee miettimään juuri eri lauseita tai jotain, mitä on kuullut. Siinä oikein tulee tuntuma siihen, miten hänen aivonsa toimivat, joka ei välttämättä ole aina ihan parasta A-luokkaa. Ne aivon kiemurat. Se on se, ja Jeevesin, joka palvelijana yrittää olla vielä Oxbridge-mäisempi kuin itse isäntänsä, niin on hauskaa, että hän saattaa hyvinkin kimurantisti sanoa asioita.
Tässä alusta hieman dialogia. Jeeves, muistan sanoneeni huoneistoamme palattuani, kuka se olikaan, joka katseli jotakin ja tunsi kuin olisi ollut joku, joka katseli jotakin. Luimme sen koulussa, mutta sää on mennyt sittemmin mielestäni. Ymmärtääkseni henkilö, johon viittaatte, on runoilija John Keats, joka muisteli hetkeä, jolloin hän luki ensimmäistä kertaa Chapmanin Homeros-käännöstä ja vertasi tunnelmiaan Jaloon Kortesiin, joka Kotkan katsein tutki Tyyntämerta. Tyyntämerta. Aivan, ja miehet katsoivat toisiaan, vallas ihmetyksen vaiti, huipulla Darienin. Tosiaan, niinhän se meni.
Juu, aika mainiota. Siinä on sitä Chiefsen tietämystä asiasta, kun asiasta tulee hyvin ilmi. Hän kokoa 12 englannin koko hattua varmaan pitää, ja niin kuin Bertie arvelee, että syönyt pelkästään kalaa, koska hänen aivonsa ovat aivan mahtavat.
Hahmoista tosiaan. Kun luit ensimmäisen kerran, niin oliko se nimenomaan Bertie, joka teki sinun vaikutuksen, Kari Korhonen? Sanoit, että hän on sun lemppari ainakin nyt.
Joo, kyllä se on. Se on mainio hahmo. Se on ihan tietty tyypillinen englantilainen hahmo siinä mielessä, tämmöinen yläluokkainen mies, jota on, niin kuin hänen Agatha-tätissä sanoi, kirottu liialla rahalla, joka kuuluu muun muassa Drones-klubiin. Eli kaikki kaverit on sieltä Etonista ja nyt käyvät samalla klubilla ja käyvät vaan kesäisin vierailulla kartanolla. Mutta Bertie on myös kauhean hyvä sydäminen ja myöskin verbaalisesti hyvin lahjakas, joskin kenellekään tietenkään ei oikeasti voi sattua niitä sattumusten määrää, mikä Bertille, eli josta Jeevesen hänen täytyy pelastaa.
Siinä televisiosarjassa Stephen Fry on ehkä jättänyt niille, jotka sarjaa ovat katsoneet, niin lähtemättömästi jonkinlaisen kuvan tästä Jeevesistä ja myös Bertista, mutta mitä ajattelit, kun luit ensin olit nähnyt ja sitten luit, niin täsmäsivätkö?
Joo, siis monethan on siitä sarjan suhteen olivat niin hyvä kuin Stephen Fry onkin, niin kauhean suuttuneita siitä, että moni mielikuva, niin kuin kirjoissa Jeeves onkin, niin Jeevesin olisi pitänyt olla paljon vanhempi. Siinä en muista, että mainitaanko missään kirjassa, että minkä ikäinen Jeeves olisi, mutta reilusti 50 tuolla puolen. Semmoinen vanhempi kamaripalvelija. Ja mutta varsinkin Hugh Laurie on kyllä niin täydellinen Bertie Wooster, että kirjoja lukiessa ei kenenkään naama tule kyllä mieleen muiden. Se on ehkä hienoa, että miten siihen TV-sarjaan saatiin kuitenkin se Bertie paljon ajattelee itsekseen hyvin monimutkaisesti ja runollisesti, niin kuitenkin saatu se tunnelma ja se dialogi on lähes kokonaan Woodhouselta. Jos jotain on lisätty, niin se on pelkästään pieniä paloja, jotka lisää vielä potkua. Siinä on erinomainen esimerkki siitä, että miten käsikirjoitus tai kirjat voidaan muuntaa hyvin TV-sarjaksi. Jos jotain lisätään, niin se on pelkästään pieniä pistoja sinne tänne jo ennestään aivan mahtavaan dialogiin. Woodhouse oli näytelmäkirjailija ja tiesi, kuinka dialogia kirjoitetaan, ja sen takia nämä kirjat on niin hauskaa luottava. Jos jotain on lisätty, niin se on pikkasen potkua, ja sitten on vaan niitä tarinoita pikkasen tiivistetty juuri oikeasta kohti.
Sitten tästä teoksen juonesta, niin tässähän Bertille meinaa tapahtua se pahin, eli tämä herrasmiespalvelija Jeeves irtisanoutuu ja on siirtymässä toisen isännän leipiin.
Kyllä.
Syy on se, että hän ei kestä banjon soittoa.
Juu, siinä on naapuritkin jo valittaa, kun Bertie on nähnyt Ben Bloomin and his Baltimore Buddies -yhtyeen, niin kuin sulla aika oli tyylikästä soittavan banjojatsia. Ja sen jälkeen hän näppäilee sitä sun tätä banjollaan. Tulee sitten tilanne, jossa Bertin on valittava, että jatkaako hän tätä vai muuttaako hän jonnekin muualle asunnostaan. Ja valitsee sitten häipyä ja jättää ikävät naapurit, joilla on mahtavia nimiä. Eversti Bastardin muistaakseni muun muassa valittiin, että tämänkö takia sitä sotaa käytiin. Ja päättää muuttaa maalle, ja Chief siinä vaiheessa sanoi, että jos aikomuksenne on tätä rämpytystä jatkaa pienen maalaistalon tiloissa, niin parempi sitten, että minä etsin jotain muuta, ja Bertie sitä ottaa nokkiinsa ja tiet eroavat.
Bertille tapahtuu tällaisia yllättäviä sattumuksia. Hän tapaakin ystävänsä Chuffin, eli siis Lordi Chuffnellin, joka kutsuu Bertin banjonsa kanssa pikkutaloonsa soittamaan banjoa ja elämään siellä. Eli tämän Chuffin kartanon tiluksilla sijaitsee tämä mökki. He lähtevät sinne Chuffin tiluksille.
Kyllä. Niin kuin oli, ja vielä paljon myöhemminkin oli tapana, että Chuffy Parka omistaa ison talon, joka ränsistyy käsiin. Ja vaikka niitä tiluksia on ja omistaa pieniä mökkejä sun muuta, niin rahaa ei tule mistään. Ja hänellä on tällainen ongelma, mutta Chuffy Park rahapulassa, ja Bertie sitten vuokraa häneltä yhden mökin.
Bertie lähtee sinne Chuffin tiluksille, mutta niin lähtee Jeeveskin. Millainen käänne tämä on?
Juu, siinähän on Chaffi ensin, heti kun kuulee, että Jeeves on niin kutsutusti vapailla palkattavissa, niin hänhän pinkaa sen suoraan Jeevesin luokse ja palkkaa hänet tietysti omaan palvelukseensa. Ja kukapa ei nyt Jeevesia haluaisi. Ja tässä vaiheessa sitten tuleekin kuvaan se, että tulee Bertin entinen kihlattu, johon nyt Chaffi on rakastunut, niin kuin näissä tarinoissa yleensä rakkautta on ilmassa ja siitä, kun se sotku syntyy. Tämä on sellaista räjähtävää farssia. Ja se tapahtumat seuraa toisiaan mahdottomalla vauhdilla.
Löysin Woodhousen haastattelun. En tiedä, onko sinulle tuttu The Art of Fiction. Ja siinä Woodhouse kertoo itse tästä kielestä ja siitä, että miten tehdä hauskaa kieltä. Mm. Ja tässä on nyt vapaa suomennos. Eli haastattelija kysyi, että mikä tekee tarinasta hauskan. Woodhouse sanoi, että ajattelin, että pääosin hahmo, että sen tietää vaistomaisesti, mikä on hauskaa ja mikä ei, jos kirjailijalla on komiikka hallussa. Ja hän ei voi ajatella, että kukaan voi tahallisesti istua alas ja kirjoittaa hauskan tarinan, ellei ole taipumusta sellaisesta elämästä ja olemisesta, joka johdattaisi hauskoihin tarinoihin. Jos otat elämän iisisti, sinulla on humoristinen katsantokanta asioihin. Ehkä se on niin sen vuoksi, että on syntynyt sellaiseksi. Kari Korhonen, mitä ajatuksia Woodhousen sanoista?
No, hyvän aikaa, se puhuu aika lailla samalla tavalla kuin Barks. Aika, joo, tosiaan.
Onko niin, että tarinoita jotenkin kerää ja sitten niistä tulee hauskaa, jos on tullakseen, vai?
Joo, se on joskus ihan yksittäinen saattaa olla otsikkolehdessä tai jotain muuta, ja sitten se kirjoittaa kirjaan ylös. Ja toivottavasti siitä nyt sitten kehittelee joskus myöhemmin jotain tarinaa, niin kuin hyvin pian, koska myöhemmin saattaa olla hyvin vaikea tietää, että mitä sana perunasäkki ja miksi se on hauska, kun se siellä kirjassa lukee. Mä luulen, että se toimii varmaan Woodhouselle samalla tavalla. Hän näkee tilanteen tai jotain muuta. Ja sitten samalla tavalla kuin Ankan käsikirjoittaja ajattelee, että miten Ankka tuo reagoisi, tai miten Roopesilta siihen reagoisi, niin hän on varmaan ajatellut, että mitä jos Bertie heitetään tuollaiseen tilanteeseen, tai Jeeves heitetään tuollaiseen tilanteeseen. Ja jos ne olemassa olevat hahmot, niin kuin nämä, jotka hän itse loi, tai nämä, jotka nyt lähinnä Barksun luonut, jolla minä teen töitä, jos ne on tarpeeksi hyviä ja vahvoja, niin sitten siinä on semmoinen pohja, että paitsi lukija odottaa, että he reagoivat jollain tavalla ja silleen hahmot elävät omaa elämäänsä, niin se helpottaa myöskin sitten kirjoittajan työtä, koska ne luonteet ovat jo valmiina. Niistä on jo valmiiksi, mistä ammentaa. Se on tietysti vähän samat periaatteet tietysti toimii. Se on vähän erilaista kuitenkin kirjoittaa humoristinen romaani. On varmaan vaikein taiteenlaji, mitä voi olla. Koska paitsi että pitää olla hyvä siinä rytmityksessä, niin juuri pitää kirjoittaa sellaista dialogia, jos siihen pystyy niin kuin Woodhouse, niin joka todella niin kuin imaisee mukaansa, ja sitä voi olla sivukaupalla ja se ei kyllästytä. Sarjakuvanteko on siinä mielessä erilaista, että se on lähempänä niin kuin esimerkiksi juuri elokuvaa, että siinä sarjakuvan tekijä leikkaa ne, on niin kuin ohjaaja, joka paitsi asettelee ne kuvat, niin leikkaa sitten ne oikealla tavalla ja dialogisin tietysti näyttelee osansa. Mutta se ei ole sitten siinä ihan samalla tavalla keskiössä.
Näetkö tämän Thank you Jeeves, kiitos Jeeves teoksen kuvina? Tai luiksä kuvina tätä?
Joo, kyllä. Siis kaikenpa melkein sitä, niin kuin jokainen, joka lukee kirjaa, niin ymmärittää sitä omilla mielikuvillaan. Ja siitä varmaan monet kärsii tai hyötyy, jos on joku mielikuva, niin kuin nyt mulla oli Hugh Laurista Bertie Boosterina. No sitten mä ruvennut ajattelemaan Jeevesia vähän vanhempana. Ja sitten kyllä ne niin kuin sanoin, niin kaikesta elantolaisesta pidän, niin muuten ne on niin monista muistakin kirjoista ja elokuvista ja kaikista muista tuttua ne ympäristöt, että ne elää kyllä ihan omaa elämänsä lukissa.
Miksi sä pidät englantilaisuudesta?
En mä tiedä. Siinä on jotain sympaattista, se stiff upper lip -asenne. Oltiin olevinaan suuria, vaikka ei ollakaan silloin, kun oli vielä imperiumi. ja tota, kuitenkin semmoinen pidättyväisyys ja semmoinen Battle of Britainin henki toisessa maailmansodassa. En mä tiedä, se on kauhean sympaattista. Kriketti, kurkkuvoileivät, kaunis aurinkoinen ilma sitä katsellessa. En mä tiedä. Jostain syystä vaan se kaikki kiehtoo mua suunnattomasti.
Lisäskö tämä Jeeves-kirjoihin tutustuminen, tämä Jeeves-maailma, niin sun englanti, voisiko sanoa faniutta, vai oliko se, syntyykö se tavallaan, oliko se osa tässä jutussa?
Kyllä se oli jo olemassa aikaisemminkin, mutta tota, tämä nyt on hirveän olennainen osa, siitä on kehittynyt hirveän olennainen osa. Ja tietysti se on englanti, jota ei koskaan ole olemassa. Se on vähän niin kuin Norman Rockwellin maalaukset on Amerikkaa, jota ei koskaan ole olemassa, ja silti mä niistä kauheasti pidän. Jotkut pitää niitä Rockwellia imelänä ja inhottavan nostalgisena haikailuna, mutta kun se on hyvin tehty, niin se on kaunista.
Miten on sitten, miten tehdä hyvin puhekuplaan tarina? Miten se menee, se sarjakuvan rakentaminen, tarina ja kuva?
Niin, se on tosiaan kun sen pääidean on keksinyt, niin sitten niin kuin kaikessa muussakin koitetaan keksiä alku, keskikohta ja loppu. Ja tuota, sitten jos on se 10 sivua käytettävinä, niin sitten koitetaan rytmittää se silleen, että jos mahdollista, joka sivulla saisi jonkunnäköisen pienen cliffhangerin, pienen jutun, jolla saa ihmisen kääntämään sivua. Ja tuota, sitten se vähän sen, niin kuin, se on se hauskin osa. Käsikirjoittaminen on mukava.
Mitä hippo?
Tässä tuli nyt kissa. Sinne menee pöydän alle.
Kyllä.
Sä teet töitä, sä ette kotona, vaan sä teet työhuoneella. Täällä ei ole hirveästi akukamaa, mutta on noita Tenava-juttuja.
Joo, kyllä leluja pitää aina kotona olla, mutta akuankat vaan sen takia siellä työhuoneella, että sitten tuntee olevansa töissä, kun sinne menee.
Kari Korhonen, olet käsikirjoittaja ja piirtäjä ja teet tosiaan akuankkoja. Olet yksi näistä ainakin pohjoismaisten akuankkojen niin sanottujen avaustarinoiden tekijöistä, eli se on se ensimmäinen pitkä tarina. Voisiko akuankka seikkailla tässä Woodhousein maailmassa?
Joo ja ei. Enemmän se on näiden tarinoiden, varsinkin niiden lyhyempien tarinoiden, jotka aikanaan tuli tuota Sanomalehdessä. Ja Woodhousellahan oli siinä onnellinen asema, että sekä Amerikassa että Englannissa, hän oli hirvittävän suosittu. Ja lehdet, paitsi maksoivat hurjia summia hänen lyhyistä tarinoistaan, niin myöskin ihmiset odottivat, että milloin se uusi Jeeves-tarina, tai oli se sitten mikä tahansa B. Smith tai Akridge tai muu tarina tulee. Mutta varsinkin niissä lyhyissä tarinoissa on semmoinen samanlainen rytmi kuin esimerkiksi Karl Barksin vanhoissa akuankkatarinoissa. Eli lähtötilanne on se, mikä on. Akuankka on ilman rahaa. Bertie on joutelias, joutuu jonkun naisen pauloihin. Ja sitten tarinan lopussa tiettyjen kommelusten kautta palataan sitten siihen alkutilanteeseen, joka on ihan samanlaista kuin esimerkiksi nykyään. Jos katsoo sitcomeja ja tilannekomedioita televisiossa, niin se on hyvin samanlainen rakenne. Ja siinä mielessä näistä Jeeves-tarinoista, kun sen hyvin tekee, niin kuin Woodhouse sen tekee, niin niistä on paitsi iloksi, niin myöskin opiksi.
Niin, miten Woodhouse tekee sen? Mitä se on?
Niin, se on. Karl Barks aikanaan sanoi, että piirtämistä voi opetella, mikä on ihan totta. Se vaatii istuman lihaksia. Siinä voi opettaa itselleen lihasmuistia, mitä piirtäminen aika pitkälti on, mutta jotkut hän väitti, että käsikirjoittamista on paljon vaikeampi opettaa. Ja kai siinä on joku myötäsynnynnäinen juttu myöskin, mistä tämä syntyy. Mutta Woodhouse, siitä mitä on hänen haastatteluja ja kirjoja hänestä lukenut, niin näki hirvittävän paljon vaivaa näihin tarinoihin. Mikä ei sitten lukijalle näy. Mutta hän esimerkiksi sanoi, että jonkun Jeeves-kirjan kohdalla, että ensimmäistä 10 sivua hän saattaa kirjoittaa sen pari kuukautta. Ja sitten kun se lähtee pyörimään, niin hän saattaa kirjoittaa 20 sivua päivässä. Niin kuin, että se kirjoittaminen on kuitenkin sitä ajattelutyötä ennen kaikkea. Ja jäsentämistä ja asioiden poistamista tarinasta. Ja sen työn tuloksena näiden kirjojen sekä lyhyten tarinoiden että pitkien se rakenne on aivan loistava.
Muistatko sä ihan sellaista esimerkkiä, että sä oot ajatellut, että hei, että Woodhouse kirjoitti näin, tai nyt jos mä laittasin tähän puhekuplaan näin, tai onko joku sellainen, mikä on tapahtunut ihan, että hei, ahaa.
No ehkä kunnianosoituksena, mutta on Akuankkaankin hiipinyt jotain Woodhouse-juttuja. Ensimmäisenä tulee mieleen, että tässäkin kirjassa on semmoinen hahmo kuin Mr. Manglehover, joka on Burtin talon isännöitsijä. Ja sen nimen käytin suoraan sitten. Se on pikkua, kun opettaja on englanninkielisessä alkuperäisessä käsikirjoituksessa, on Mrs. Manglehover. Ja sellaisen tarinan tein kuin Mrs. Manglehover's Foot, joka muistaakseni sitä suomentaa käänsi rouva Hakkaraisen jalaksi. Mutta että jopa sieltä on suoriakin lainauksia. Se on hyvä, kun näitä tekee englanniksi, niin jos siellä on jotain hauskaa tai hyvää sitten suomen kielellä, niin kun siellä on kirjoittajana suomenkielinen nimi, niin sitten kaikki hyvät jutut menee mun piikkiin, vaikka ne onkin kääntäjän tekemiä. Woodhouse oli loistava nimissä. Ne naurattavat mua suuresti. Tässä on muistaakseni Planet Hazardit, nämä kaksiosaiset nimet on aivan mahtavia. Kuuluu sellaiseen tiettyyn englantilaiseen yläluokkaisuuteen.
Thank you, Jeeves. Kiitos, Jeeves. Tuli siis elämääsi sitten, kun ystäväsi oli suositellut sitä. Minkälaista oli sukeltaa tuohon edwardiaanisen ajan maailmaan, ehkä ideaali maailma siitä, että millaista olisi voinut olla tai olikin ikään kuin ennen toista maailmansotaa? Millaista se oli?
Niin, se on siinä mielessä jännittävää, että joo, tässä on niin jälki-edwardilaista sellaista jatsa-aikaa, 20-lukua, 30-lukua, että se jotenkin... Siinä on vähän yhtäläisyyksiä Akuankkaan siinä mielessä, että koska Woodhouse kirjoitti viimeisen Jeeves-kirjan vuonna 1974, eli vuosi ennen kuolemaansa, Unsung Gentleman, ja mikä on uskomatonta, että se kirja on niin kuin lähes yhtä hyvä minun mielestäni kuin nämä 30-luvun parhaat. Mutta totta kai sitten maailma oli muuttunut, että Bertie ja Jeeves ei vanhentunut koskaan ja elivät siinä sellaisessa maagisessa sotien välisessä aurinkoisessa maailmassa, jossa kesät on pitkiä ja niin edelleen. Ja samalla tavallahan Akuankassa, joku on sanonut, että Akuankassa edetään koko ajan Amerikkaa vuonna 1955. Eli autot näyttää siltä, kun ne näyttää ja kukaan ei vanhene. Ja siinä tavalla siinä on tietyt yhtäläisyydet kyllä. Tavallaan niin kuin eletään siinä tietyssä maailmassa, joka on sitä vuotta 55, mutta siis Ankassahan on kauheasti koitetaan pysyä ajan mukana ja tuoda siihen koko ajan uusia asioita, jotka tapahtuu niin kuin nykymaailmassa. Mutta siis lähtökohtaisesti se, että miltä asiat näyttää, niin kuin autot, postilaatikot, kaikki muut, se on niin kuin jämähtänyt siihen jännään maailmaan, että se on yhdistelmä niin kuin monista. Mulla oli kauhean vaikeaa hyvin pitkään niin esimerkiksi laittaa kännyköitä Akuankka-tarinaan, koska puhelimien pitää olla niitä kiekkopuhelimia, joita lapset ei enää varmaan tunnistakaan, että mikä se tuo on. Ja tietokoneitakin on käyttänyt nyt, koska totta kai se on osa tätä maailmaa, eikä niinku niitä voi jättää sieltä pois. Mutta se oli vasta kun sitten, kun niitä välttämättä tarvittiin. Että hyvän tarinan, jos se sen vaatii, niin sitten sinne tietokoneita ja näitä kaikennäköisiä MP3-soittimia sun muita voidaan laittaa, mutta kyllä se on mulla tullut aina vähän pitkin hampain.
Voisiko Jeeves löytyä Akuankasta? Löytyykö?
Mä luulen, että jossain vaiheessa joku varmaan sinne ainakin, niitä tarinoita on kirjoitettu niin hirvittävän paljon, niin jonkun samantyyppisen hahmon sinne tehnytkin. Muistaakseni italialaisessa Taskari-tarinoissa Roopella on palvelijan, jossa on hyvin paljon Jeevesia. Onko hänen nimensä Suomessa sitten Juuso? Niin Roopellahan se sopii tietysti kuin nenäpäähän, että hänellä olisi mies palvelija. Toisaalta sopii, toisaalta ei, koska Roope ei moiseen hassaisi rahaa.
Onko tuossa Roopessa vähän samaa kuin Stokerin ukossa tässä amerikkalaisessa multimiljonäärissä, joka sitten lopulta ostaa tämän Chaffin kartanon ja jonka tytärkin onnellisesti saa tämän Chaffin? Eli tämä rakkaus toteutuu tässä Kiitos Jeeves-kirjassa.
Niin, kyllä siinä varmaan siis kaikki tällaiset, varsinkin amerikkalaiset ökyrikkaat, joita siellä pyörii, niin ovat jäljestään niin kuin töykeitä. Ja jossain vaiheessa niin kirjassa kuvaillaankin, että on kahdenlaisia amerikkalaisia vanhempia herrasmiehiä, eli sellaisia joviaaleja, jotka tapahtuvat selkään tai sitten näitä jykeväleukaisia stokkereita.
Kokemukseni mukaan vanhemman polven amerikkalaisia on kahta lajia. Yksi jämerä ja sarvisankainen on itse herttaisuus. Hän tervehtii, kuin olisit hänen lempipoikansa, ravistelee oitis koktailsekoitinta ja ennen kuin tajuatkaan, on saanut sinut kippaamaan pari paukkua iloisen naurun ja selkään läimimisen säästyksellä. Mitä seuraa murrekasku kahdesta irlantilaisesta nimeltä Pat ja Mike? Koko elämä on suloista soittoa. Toinen laji on lähinnä kylmää, harmaata katsetta ja jykeviä leukaperiä, ja tuntuu suhtautuvan englantilaisserkkuunsa epäillen. Ei kujeilua, pysyvästi synkeä ilme. Puhuu harvakseltaan. Vetää henkeä kuin häneen sattuisi, ja kun katseenne silloin tällöin kohtaavat, on kuin törmäisi raakaan osteriin. Viimeksi kuvaillussa lajissa J. Washburn Stoker oli valittu elinikäiseksi varapresidentiksi.
Juurikin varmasti näin. Kyllähän ne tunnistaa, ne tulee niin kuin Roopenkin hahmo, niin sehän juontaa juurensa sieltä 1900-luvun alusta niitä oman onnensa seppiä miehiä, jotka olivat taistelleet itsensä huipulla. Ja Roopen hahmossahan se näkyy hyvinkin myös.
Woodhouse, joka asui sekä Englannissa että Ranskassa ja sitten Yhdysvalloissa myöhemmin, näkee tarkasti, nappaa mukaan näitä aikakausia.
Kyllä joo, ja kyllä sinne sitä nykyaikaakin tietysti värittyy mukaan. Mutta Woodhouselle tulee sitten myöhemmässä vaiheessa se ongelma, että ei se jotenkin oikein sopisi siihen, että kun kadulla kävelee hippejä ja elätään 60-luvun radikalismin aikaa, että Bertie ei jotenkin siihen maailmaan vaan sovi, niin sitten nämä tarinat myöhemmässä vaiheessa sijoittuvat siihen mystiseen aikaan, jota ei enää määritelty. Muistaakseni semmoinen kaveri kuin C. Northcote Parkinson, jota mä olen monesti epäilyt, että niinköhän se oli Woodhousen salanimi, mutta vasta Woodhousen kuoleman jälkeen 79 kirjoitti Jeevesistä elämänkerran, jossa sitten paljastetaan, että miten Bertiellä ja Jeevesillä loppujen lopuksi käy. Ja muistaakseni Bertiestä tuli Jaxlin 9. jaarli, kun hänen setänsä George kuoli, ja hän meni Bobby Wickhamin kanssa, joka oli hänen pitkäaikaisen ihastuksensa ja useammassakin kirjassa mukana, niin meni sitten naimisiin, ja Jeeves avasi pubin läheisessä kylässä, mikä kuulostaa aivan mainiolta ratkaisulta. En tiedä sitten, mutta nähtävästi tämä on Woodhousen perikunnan ainakin suostumuksella tämä virallinen Jeevesin elämäkerta kirjoitettu.
Onko kyse jonkinlaisesta nostalgiasta myös? Sä oot ainakin sijoittanut sarjakuva 50-luvulle, eli siis tämmöinen Jim Tucker, amerikkalainen Helsingissä, niin sä oot tehnyt tämmöisen, niin mitä sä ajattelet, kun tehdään niin kuin paluuta menneisyyteen?
Niin, kai se on aina ollut ainakin osa mun persoonaa, että ennen oli mukaan kaikki paremmin, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Nykyään on useammat asiat paljon paremmin kuin ennen, mutta on kai siinä innostuksessa näihin Woodhouse-kirjoihinkin osa sitä mukana. Että en mä osaa oikeastaan tuon muuta sanoa. Se Jim Tucker oli Ilta-Sanomiin tehty strip-sarjakuva, joka pyöri kesädekkarina. Ja se taas sijoittui 50-luvulla ja kylmän sodan aikaan koitin tehdä se vähän kieliposkessa, mutta
Mimmosta on tehdä yksityiskohtia, niin kuin kuvata kaupunkia?
Joskus se tietysti värittää, se tarinan kirjoittaminen on erikseen, ja jos se tarina toimii, niin hyvä niin. Sitten se on se kuvituspuoli on erikseen, ja mä oon iloinen, että molempia saa tehdä, ja joskus paitsi tarina vaatii, niin sitten ilokseen haluaa sitten lisätä sinne yksityiskohtia, jotka on vaan kivoja katsella. Muistan, että sitä Tucker-sarjakuvaa kun tehtiin, niin silloin edettiin vielä aikaa, jolloin ei ollut valokuvat esimerkiksi Ilta-Sanomissa muuta kuin valokuvavarastossa, ja sieltä oli tullut nuottia takaisin toimittajalle, kun mä olin pyytänyt, että lähettäpä kuvia Unionin kadusta 50-luvulta, ja olin niitä hikihatussa etsinyt sieltä. Nykyään se on niin helppoa, kun kaikki on netissä.
Niin, että se niistä vanhoista hyvistä ajoista.
Niin, se niistä vanhoista hyvistä ajoista, juuri näin.
Woodhousen teoksissa on myös jonkinlainen salamyhkäisyys ehkä läsnä, tai ehkä se tulee sitä Jeevesin poistumisesta ja esiin tulemisesta, sitä äänettömyydestä, vai ajatteletko Kari Korhonen sinä niin?
Niin nyt kun sanot, niin semmoinenkin ihan hakematta, ei tarvinnut kauheasti kiskoa yhtymäkohta tulee, nyt kun sanot, niin Jeevesin elämässä on koska nähtävästi elänyt hyvin rikkaan elämän sivuosia Hollywood-elokuvissa ja muuta, ja aina viitataan johonkin tiettyyn tapahtumaan, että silloin kun olin sen ja sen palveluksessa, niin silloin tapahtui sitä ja tätä. Siitä tulee niin kuin semmoinen mysteerinen kuva maailman miehestä, joka on tehnyt sitä tai tätä, ja meidän ei ole tarkoituskaan tietää yhtään enempää. Ja Roopesen elämähän oli samanlainen. Barksen tarinassa viitattiin, että silloin kun olin siellä ja täällä Kultarynnäkössä tai olin Australiassa niin edelleen, niin se on hyvän tarinankertojan ominaisuus. Kulma Roald Dahl, joka oli tietysti hyvä tarinankertoja niin kuin kirjoissaankin, mutta hänkin kulma saattoi niin kuin vaan viitata puheessa, että silloin kun tein sitä sun tätä ja ihmisille ja sellainen kuva, että Herran Jumala tuo jännittävä, haluaisin kuulla enemmän. Totuus saattoi olla todella tylsä.
Jonkinlainen vihjailu.
Kyllä joo. Ehkä se on. En tiedä, Jeeves on saattanutkin elää juuri sellaisen elämän, kun mitä hän antaa ymmärtää. Häneltä uskoisin senkin.
Mitä luulet, jos sä et olisi törmännyt Jeevesiin, sulle ei olisi suositeltu, niin mitä olisi jäänyt kokematta tai ajattelematta? Tai?
Ensimmäisenä se, että monta viihdyttävää tuntia oikeasti saa edelleenkin ääneen nauraa sillä. Siinä on mun mielestä ihan arvoa ja lisäarvoa elämään ihan tarpeeksi. Myöskin se, että kaikki hyvä kirjoittaminen niinkin pieneen juttuun kuin mitä minä teen, niin kaikesta mikä on hyvin tehtyä, niin sen lukemisesta on aina ihan ammatillista kiiloa.
Lopuksi tästä juonesta, niin millaisena muistat tämän Woodhousen Kiitos Jeeves-kirjan lopun, tai ajattelet tästä tarinasta, että etupäässä Jeevesin ansiosta asiat näyttävät kääntyvän hyvään suuntaan, talokaupat tehdään ja sitten tämä pari Chaffee ja Pauline saavat toisensa ja Jeeves palaa Birdin luo. Mitäs tapahtuu Banjolle?
Juu, Banjohan palaa vahingossa hyvin monien juonekäänteiden jälkeen tai niiden ohessa. Ja Banjo jää sitten sille tielleen, mutta Bertie on hyvin onnellinen saadessaan Jeevesin sitten taas palveluksensa.
Jeeves saa viimeisen sanan.
Kyllähän se vähän niin tahtoo mennä. Kivikasvoisesti. Ei tässä mitään. Mikä näissä on niin mahtavaa, että vaikka nämä tarinat rönsyilee sinne ja tänne ja menee hauskasti niin kuin nopeasti farsinomaisesti, tulee pam 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 pam, tulee niitä tapahtumia ja vitsejä. Niin sitten ne pienet langat, joita on siroteltu, niin kuin se vanha vitsi, että jos ensimmäisessä näytöksessä näyttää aseen, niin viimeistään kolmannessa se pitää laukasta. Niin kaikki ne langat sitten kutoutuu yhteen ja sitten lopussa lukija palkitaan, kun ne pienet langat, niistä tulee se nyöri. Ja sitten kaikki muuttuu onnelliseksi. Ja mä oon onnellisten loppujen mies, mä tykkään sellaisesta.